Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bog'ini himoya qilgan qarshilik ayol 10 daqiqalik sudda 10 sutkaga qamaldi. U o'ziga tahdidlardan shikoyat qilmoqda. Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Hukumat o'zini tanqidlardan ehotalamoqchi. Tarmoqlardagi izoh uchun javobgarlik belgilandi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshi shahrining Buyukturon mahallasi aholisi 27 noyabr kuni o'zlari 27 yil mobaynida yaratgan bog'ining kesilishiga qarshi norozilikka chiqqandan keyin 250 kishi orasidan faqat bir kishi, yolg'iz ona 44 yashar Mashura Sodiqova ma'muriy sud qarori bilan 10 sutkaga qamalib chiqdi. Ayol agar u shikoyat qilishdan to'xtamasa, rasmiylar uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburlab yotqizish bilan tahdid qilayotganini iddao qildi. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Umid Jabborov bu voqealardan xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 27 noyabr kuni Buyukturon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. O'sha kungi holat bo'yicha Ozodlikka intervyu bergan, ammo hech qanday video va surat yubormagan Mashhura Sodiqovaning aytishicha, shuncha norozilar orasidan faqat u oradan 15 kun o'tgandan so'ng javobgarlikka tortilgan.
12 dekabr kuni soat 1:00 uchta uchastkaga bostirib kirdi uyimga-da. Hokimiyatdan dedi, qaror beryapti sizga, biz 35 sutkaga yerda dedi, nomingizni o'tkazib berarkan hokim dedi. Yo'q, men bormayman, siyaman dedim. Qamayman, qo'rqitdinglar dedim, uchastkaga boburga aytdim. Chiqmayman uydan dedim. Shuni ham mashinaga tiqdi, qo'limga narushin solib olib ketdi sudxonaga. Qashqadaryo boradilar kattasi, Yunusobod uchastkadan kattasi, 10 erkak, bitta qozi. Просто man yerdan olmani qozig'imni yerdan bitta 80 metr daraq bor dedim. O'zimda otganimni video tushirgan ekanda, olmani ajratimni, men buni dedim, samanda ham hech qanday bergan, bular 30 yil oldinda 90-ninchi yil olganman dedim. Bu bog'da dedim, shu ahvolda keltirmaysiz, ozib olinayotganini, san bitorni o'tirdingmi, bu qoyit qurilishchi menga sutka berdi. 10 erkak, bitta ayol menda, bitta ayol 10 kishini 10 yil sutkada, 10 kishini obod qamab qo'ydi, 10 yil sutkada, 10 kishiga.
Mashhura Sodiqovaning aytishicha, sudda bironta ham guvoh qatnashmagan, unga tuhmat ayblov bilan hukm chiqarilgan.
Yoqmasam ilojini 10 metr berdini qo'ydim, bugun ham olborim dashka odamlar ko'paygan, hozir yomg'ir yog'adi, yoqaman dedim. Chunki mani vatanim yo'q, bitta yetim katta qilaman, vatanimni 17 yoshga qizimni qanday qancha odamlarni majlis qilib sud qilar 10 minut. Faqat aytadi, uchastkaga boburata jinnixonaga chiqaman, sani deydi, qamataman, 10 sutkaga qamataman, mana oxir qamatdiman. Men qayerdan to'layman uni? Men qayerdan to'layman aka? Men uni faqat boshimda yerim bo'lmasa, ishlamasam, hokimga borib ish berdim, uy berdim, boradim, hamma narsa qilib, teplitsa qurib bo'lmaydi, mashinalarni qamal qilib foydalanib turadi. Yo'q, qaror yo'q, haqiqat yo'q qarshida, haqiqat yo'q aka.
Deydi Mashhura Sodiqova. Mashhura Sodiqovaning Zoya opa ismli qo'shnisining aytishicha, ayolning hibsga olinganini hech kim bilmay qolgan.
Xola ko'rinmayapti, xola nima gap desa, o'zi yurolmaydi deydi. Onasi invalid. Bilmasam dedi, uchastkovoy dedi, sizga yer berish yopti deb dedi, olib chiqib ketgan, shu bilan domdaraks yo'q, qayerga borishni ham bilmayman. Keyin shunga to mashina kelguncha biz ovqat-poqat o'tkazib berdik. Birdan mashinaga ham narusni soqib keldi, anaqa qilishdi. Lekin u xotinni janjal pang'icha qilganlik ko'rganmiz ham yo'q biza. Qanday yomon gap ham gapirgani yo'q. To'g'risida endi. Endi bir qizi bor, shu yil maktab tugatgan qizi, keyin singlisini qizchasi, u birinchimi ikkinchi sinf balachada. Ona invalid yurmaydi, ikkita xasta anov bilan. O'zi hamma biladi xolani ahvolini. Faxrni jabiyatgin oyoq qo'li yurmaydi o'shmi. Odam birov qaramasa bo'lmaydi. Lekin mana 10 kun davomida biz qo'shnida o'tkazgan ovqat bilan kun ko'rdi xola.
Zoya opa aholini boqib kelayotgan yerning olib qo'yilishiga shunday munosabat bildirdi.
To'g'ri. Bir tomondan masalan bizdan hujjatimiz yo'q bu yerlarga. Chunki bir vaqtla shahli tashlandiq yer bo'lganga, endi mana aeroport qo'rg'onchasi qurilganga, o'shanga oxir odamlar berishi shukurlab ketgan yerlar. olinglar obod qilinglar deb. Mana o'shandan beri odamlar 10-15 yil ichiga to'bti daraq ko'katirgancha qancha bo'ldi o'zimiz bilamiz. Endi hozir shunday gurkiragan bog' bo'lgan. Endi bu chunki ekologiya ruxsat bermagan. Bu birinchidan, ikkinchidan ma'lum promishlenni zona quramiz deb bu yerga. Qarang endi yo'lda u tomonga promishlen zona qursa, shunda qilib o'sha yo'lda bu tomonga odamlar yashayapti. Qatizlar, o'zi bu yaqimiz bizani temir yo'l deposi, bu yaqimiz aeroport, bu yaqimiz shortak. Zagazovniz вообще o'z bilasiz qanday ahvolda. Ana shu daraxtlar sal bo'lsa odamlar himoya qilib turadi. Hozir bularni ham olib tashlab promishlen zona qilsa odamlarning ahvoli nima bo'ladi?
Qarshi shahar hokimligi axborot xizmati rahbari Umid Jabborov 27 noyabr kungi voqea ortidan kimlar javobgarlikka tortilganidan xabari yo'qligini aytdi. Bu yer obod qilish uchun aholiga 1990 yilda berilgan edi. Davlat zaxirasidagi yer. Hozirgi loyiha bo'yicha u yerda sanoat zonasi qurilishi kerak. Shunga harakat bo'lyapti, lekin norozi aholidan kimlar javobgarlikka tortilgani borasida xabarim yo'q. Dedi Umid Jabborov. Qarshi shahar ichki ishlar bo'limining Bobur ismli profilaktika inspektori Mashura Sodiqova ishi bo'yicha ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qaroriga binoan saytlar yoxud blogerlar taqiqlangan axborotni olib tashlash to'g'risidagi talabni bajarmasa, bunday talabni qo'ygan AOKA sudga murojaat qilishi mumkin. Hukumat qarori to'g'risida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, veb-saytlar hamda blogerlar foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlardagi taqiqlangan axborot uchun ham javobgardir. Ba'zi jurnalistlar hukumatning bu qarorini o'zini tanqidlardan ihodalash yo'lidagi yana bir qadam sifatida baholamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Vazirlar Mahkamasi joriy yil 23 dekabrdagi 807 qarori bilan o'zining 2018 yil 5 sentyabrdagi 707 qaroriga qo'shimcha kiritdi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, butun jahon internet tarmog'ida axborot xavfsizligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga kiritilgan qo'shimchaga binoan, endilikda veb-sayt yoki veb-sayt sahifasida joylashtirilgan axborotga foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar matnida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar yoki messenjerlarda taqiqlangan axborotlar aniqlansa, veb-sayt, veb-sayt sahifasi yoki messenger sahifasi egasi, shuningdek blogerga qonunchilik bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuboriladi. Bu masala o'tgan yili jurnalist va blogerlar e'tiroziga sabab bo'lgan va keng muhokama qilingan edi. Komil Alamjonov 2019 yil 14 avgust oqshomida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining o'sha paytdagi rahbari lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki bloger javobgar emasligini e'tirof qilgan edi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar. Biroq Vazirlar Mahkamasining 23 dekabrdagi qarori bilan kiritilgan qo'shimchalarda sayt yoki blogerlarning foydalanuvchilar qoldiradigan sharhlar mazmuni uchun ham javobgarlikka belgilab qo'yildi. Bu masala yuzasidan Ozodlik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan sharh ololmadi. Bloger, huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'zining xushnudbek.uz Telegram kanalida mushtariylar tomonidan qoldirilgan komment uchun ommaviy axborot vositalari va blogerlar javobgar bo'ladi degan qoida yo'q. Gap faqat O'zbekiston qonunchiligi bilan tarqatilishi taqiqlangan axborotlarni olib tashlash to'g'risida xabarnoma yuborish haqida ketmoqda, deb yozdim. Xushnudbek.uz masalaning yana bir muhim jihatiga e'tibor qaratadi. Xabarnoma ommaviy axborot vositalari yoki blogerga albatta o'sha kommentni o'chirish majburiyatini yuklamaydi. Bu o'z nomi bilan xabarnoma xolos. Ya'ni xohlasa o'chiradi, agar xohlasa, aniqroq aytganda bu komment qonunga zid emas deb hisoblasa, o'chirmasligi ham mumkin. Unda nima bo'ladi? Unda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi agar lozim topsa, sudga murojaat qilishi mumkin. Odam qo'lidan keladigan ishni qilsa yoki qila oladigan narsani gapirsa to'g'ri bo'lardi. Birinchidan hamma nima yozyapti, kimni yozyapti, nima deb yozyapti. Buni nazorat qilib bo'lmaydi, dedi bloger Abduqodir Mo'minov hukumat qarori yuzasidan fikr bildirar ekan. Blogerning fikricha, yozilayotgan shartlarni nazorat qilish uchun ko'plab qo'shimcha xodim yollash, ularga ish haqqi to'lanishi kerak. Keyin trollarni kashf qiladi bu usul. Anonimlikka o'rgangan odamlar. Bu yomon natija beradi. Va so'z erkinligini bo'g'ishga qaratiladigan bunday tadbir ortiqcha hozirgi paytda. Blogerni biror materiali yoki posti tagiga bildirilgan izoh uchun javobgar qilish noto'g'ri. Chunki davlatning o'zi trolli yasab, shu ishni qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Xullas, metrodagidek ogohlikka chaqirishni o'zi yetarli edi bu payt. Bunaqa tadbir esa o'sha qonun ishlab chiqqanlarning o'ziga ham qarshi ishlashi mumkin. Mana senga deb, dedi bloger Abduqodir Mo'minov. O'zbekistonlik xalqaro jurnalist Berdiyor Jumayev 26 dekabr kuni ozodlik so'roviga javoban hukumatning 23 dekabrdagi qaroriga oid xabarni sharhlar ekan, bu qaror erta bir kuni ommaviy axborot vositalari va ularning xodimlari yu o'quvchilarining boshlariga navbatdagi kaltak bo'lib tushmasa edi, degan xavotir bildirdi. Jurnalist fikricha O'zbekistonda qonun doirasi iborasi mavhum tushunchaga aylanib qolgan. Masalan, ko'pgina hollarda og'zi qiyshiq bo'lsa ham boyni o'g'li gapirsindik naqlida aytilganidek, kazo-kazo amaldorlar va mansabdorlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'kinishlari yo'q haqoratlari har tomonlama xas boshlanadi hamda andavalanadi. Ammo oddiy jurnalistlar hamda blogerlar shuningdek risoladagidan boshqacharoq fikr bildirgan yoxud sharh izoh yozgan kishilarning haqqoniy fikrlari ham qonundan tashqari deya baholanishi hamda ularni o'chirib tashlash talab qilinishi mumkin, deydi Berdiyor Jumayev.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Rossiyada FSB agenti bilan uchrashmoqchi bo'lgan Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Pasport o'rnida ID karta berish yangi yilning 1-ish kunidan boshlanadi. Sardoba toshqinida ayblanayotganlar ustidan yopiq sud jarayoni boshlandi. Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan, jinoyatlar tekshirilmadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan. Jinoyatlar tekshirilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent metropolitenining Yunusobod yo'nalishida 6 odam o'limiga sabab bo'lgan yer o'pirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi aybdorlik masalasi hal etilmasdan joriy yilning mart oyidayoq yopilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashriga Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyev bildirdi. Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida 2019 yil 18 dekabrda yer o'pirilgani, buning oqibatida 6 odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar qilgan. Hodisani tekshirish uchun tuzilgan maxsus komissiya yer o'pirilishiga xandaq qiyalik devorni mustahkamlash ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar, loyihadan chetlanish holati mavjudligi, yog'ingarchilik suvlari hamda oqova quvurlardan sizib chiqqan suvning intensiv tuproqqa shimilishi sabab bo'lgani haqida xulosa bergan. Maxsus tekshirish komissiyasi qarori bilan jabrlanuvchilarning qaramog'idagi shaxslarni moddiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 4 ta oilaning har biriga 261 million 938 ming 888 so'mdan, jabrlanuvchi yana bir oilaga 281 million 62 ming 782 so'm bir yo'la to'lanadigan bir martalik nafaqa pullari berilgan. Shuningdek, marhumlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz shaxslarga oyma-oy to'lanishi lozim bo'lgan pul mablag'lari hisob-kitob qilinib, amalga oshirish uchun ish beruvchilarga taqdim etilgan. Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Ikrom Nariyevga ko'ra, hodisa yuzasidan kiritilgan dastlabki tergov davomida ish bo'yicha yig'ilgan materiallar hamda qurilish va davlat nazoratini amalga oshirish bo'yicha tegishli soha mutaxassislarini jalb qilgan holda qurilish texnik sud ekspertizasi o'tkazilganini ham qo'shimcha qilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, Yunusobod metrosi bekatining tunneli o'ng tomonining temir beton konstruksiyasi qulab tushganiga tunnelni ochiq usulda kovlashda texnik xavfsizlik qoidalarining buzilganligi va qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi sabab bo'lgan. Bu mas'ul shaxslarning jarayonni yetarlicha nazorat qilmaganligi natijasi da sodir bo'lgan. Mas'ul shaxslar o'laroq Ko'prik qurilish invest UK 67 raqamli qurilish otryadi boshlig'ining o'rinbosari Otabek Alimov, otryad ish yurituvchisi Saidbek Bobojonov, otryadning qurilish bo'yicha ustasi Salohiddin Ashurov, Toshkent metropoliteni liniyalarini qurish direksiyasi ish yuritish bo'limi bo'limining qurilish montaj ishlari bo'yicha bosh inspektori Bahodir Muhammad Rahimovlarning ismlari keltirilgan. Ikrom Narimovning qayd etishicha, Yunusobod metro liniyasi qurilishida ro'y bergan fojia yuzasidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi, 258-modda 2-qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu jinoyatlar katta jamoat xavfsizligini keltirib chiqarmaydigan turga kiradi. Aniqlangan qoida buzarliklar ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilganini inobatga olgan holda yuqorida qayd etilgan shaxslar o'zlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ayblilik to'g'risidagi masalani hal qilmay turib tugatishni so'rab murojaat qilishgan deyilgan I. Narimovning Gazeta.uz nashriga yo'llagan xatida. Prokuratura mulozimi qaydicha Mehnat vazirligining maxsus tuzilgan komissiyasi xulosasiga ko'ra ish beruvchi halokatda vafot etganlarning oila a'zolariga yetkazilgan zararni qoplagan. Ta'kidlanishicha oilalar tomonidan e'tirozlar mavjud emas. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati boshqaruvining yuqoridagi xodimlarga bergan ijobiy tavsifnomasini inobatga olgan holda 2020 yil 18 mart kuni O'zbekiston jinoyat kodeksining 84-moddasi 5-qismi 2-bandiga asosan jinoyat ishi tugatildi deyilgan Narimov javobida. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'nalishining qurilayotgan qismida o'tgan yil dekabrda ro'y bergan fojiadan so'ng Ozodlik aniqlagan ma'lumotlar qurbonlarning metro qurilishida ishlashga na malaka va na ruxsatnomasi bo'lgan viloyatdan kelgan mardikorlar ekanini ko'rsatgan edi. Shu yil avgustida Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan Transport vazirligiga yaqin mulozim vazir Elyor G'aniyevning ishdan ketishini uning metro qurilishini taftish qilishni istagani bilan bog'lagan edi. Manbaga ko'ra, G'aniyevning bu stantsiyalarni foydalanishga topshirishni kechiktirish metro qurilishidagi nihoyatda katta o'g'riliklar va buning ortidan metro xavfsizligidagi jiddiy noqisliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish rejasi oliy rahbariyat tomonidan yaxshi qabul qilinmagan. Bu stantsiyalar G'aniyev vazir bo'lgunga qadar qurib bitkazilgan. Uning tepasida oldingi vazir temir yo'llarining egasi Ramatov turibdi. G'aniyevdan bu qurilishni topshirish so'ralgan. U prezidentga metro stantsiyalarini topshirishdan oldin qurilishni yaxshilab revizya qilishga ruxsat so'ragan. Tekshirish boshlanganda qurilishdagi juda katta o'g'riliklarni aniqlagan. Masalan, smetada yozilgan M800 superbeton o'rniga M400, hatto M300 ishlatilgan. Metro qurilishida M800 dan past marka sementni ishlatishning o'zi jinoyat. G'aniyev bunaqa metro ertaga qulab tushsa, o'zi javob berishini bilgani uchun metroni topshirishga qarshilik qildi. Hamma ishni Ramatov qilib, qog'ozda G'aniyev yozilsa, javobni qurgan emas, uni topshirgan beradida. Shundan keyin prezidentga uning ustidan kompromat tashlash kuchaydi. Hech kimni ishlashga qo'ymayapti, qog'ozbozlikdan boshqa ish qilmayapti deb. Ramatovning qo'li baland kelganidan keyin G'aniyev 3-avgust kuni o'zi ketish haqida ariza yozdi deya iddao qilgan edi Ozodlik manbasi. O'shanda Ozodlik Transport vazirligi axborot xizmati mulozimi bilan bog'langan. Mulozimdan Elyor G'aniyevning transport vaziri lavozimidan olinishiga oid taxminlar xususida so'ralganda, u bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondi advokati Lyubov Sobolga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda 25 dekabr kuni fond rahbari Ivan Jdanov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jdanovning so'zlariga ko'ra, Sobol zo'ravonlik bilan yoki zo'ravonlik tahdidi bilan birovning uyiga kirishga urinishda ayblanmoqda. Sobol Navalniy zaharlanishida Federal xavfsizlik xizmati qo'li borligini aytgan agentning uyiga borib, uning eshigiga qo'ng'irog'ini chalgan. 25 dekabr kuni Sobolning advokati Vladimir Voronin AFP agentligiga bergan intervyusida Sobolga rasman ayblov qo'yilishi kutilayotganini aytdi. Rossiya rasmiylari bu holatni hali izohlagani yo'q. 25 dekabr kuni politsiya Sobolning kvartirasiga bostirib kirib, uning kompyuterlari va telefonlarini olib ketgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Twitter'da Lyubov Sobol tergov qo'mitasiga so'roq qilinishi uchun olib ketildi, kvartirasini tintuv qilishmoqda deb yozdi. Sobol o'z kvartirasi ichidan olingan videoni Twitter'da ulashganidan keyin ko'p o'tmay tarmoqdan g'oyib bo'ldi. Videoda birov eshikni ochishni talab qilib, uni taqillatar ekan Sobolning 7 yashar qizi yig'layotganini eshitish mumkin. Ular eshikni taqillatib politsiya kelganini aytishyapti. Aslidan tintuv mening uyimda bo'ladi. Avval hech qachon uyimni tintuv qilishmagandi. Hamma narsa qachondir birinchi marta sodir bo'ladi. Aftidan men yaqinda Navalniyni zaharlagan Kudryavtsev oldiga borganim uchun, deydi Sobol videoda. Navalniy jamoasi tomonidan tarqatilgan boshqa videoda Sobolning Moskvadagi turar joy binosi ichida qora kiyimdagi niqobli odamlarni ko'rish mumkin. Sobol Konstantin Kudryavtsev bilan 21 dekabr kuni kechqurun uchrashishga uringan jurnalistlar va siyosiy faollar orasida bo'lgan. O'sha kuni Navalniy Kudryavtsev bilan uning zaharlanishida FSB roli borligi haqida qilgan suhbati audio yozuvini e'lon qilgan edi. Sobolning advokati tergov ishi Kudryavtsevning qaynonasi shikoyat qilganidan so'ng ochilganini aytdi. Navalniy Rossiya hukumatining isterik reaksiyasi ular aybdorligini tasdiqlashini ta'kidladi. 25 dekabr kuni muxolifatchi Twitterda siz qotilning eshigiga qo'ng'irog'ini chalsangiz, ular sizning eshigingizni buzib kirib, sizni so'roq qilish uchun olib ketishadi deb yozdi. Yevropaning 3 ta alohida davlatlarda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari Navalniy sovet davrida yaratilgan Novichok asabni falajlovchi moddasi bilan zaharlanganini ko'rsatdi. Bu xulosani kimyoviy qurollarni nazorat qiluvchi global tashkilot ham tasdiqladi. Rossiya Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov ochishdan bosh tortib keladi. Kreml muxolifatchining zaharlanishida hukumat agentlari qo'li borligini rad etmoqda. Navalniy ayni paytda Germaniyada bo'lib, sog'lig'ini tiklamoqda, u vataniga qaytishni rejalayotganini aytgan. Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya Navalniy zaharlanishi uchun javobgar deb ko'rilgan 6 nafar rossiyalik mansabdor shaxsga, shuningdek Novichok nomi bilan tanilgan harbiy zaharlarni ishlab chiqargan dasturga aloqador tashkilotga qarshi sanksiya joriy qilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 1-mayda Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 8 nafar shaxs ishini ko'rib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 21 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan yopiq mahkamada O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov va yana 7 kishi hozir bo'lgan. Mahkamada qatnashayotgan advokatlardan birining ozodlikka bildirishicha, mahkama rasman maxfiylashtirilgan va unga ayblanuvchilar yaqinlari qo'yilmayapti. Mahkamadan ma'lum bo'lishicha, O'zgidrostroy shirkatiga qarashli Topalang kanallar boshqarmasi boshlig'i Baxshulla Asadov boshchiligida pudratchilar hamda O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga qarashli qurilish montaj tashkilotining vakillaridan iborat jinoiy guruh O'zbekiston Jinoyat kodeksining 209, 257 va 258 moddalari bilan ayblanmoqda. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozircha ilk mahkama 21 dekabr kuni bo'lgan va faqat 2,5 soat davom etgan. Manbalar ish materiallari yopiq sudda ko'rila boshlagani, sudlanuvchilarning qarindoshlari ham mahkamaga qo'yilmayotganini bildirdi. Ismi sir qolishini istagan mahkama advokatlaridan biri 20dan ortiq advokatning har biridan jinoyat ishi tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxatlar olinganini iddao qildi. Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq inson shani qadr-qimmati, davlat sirlariga taalluqli bo'lmagan jarayonlar ochiq sudlarda ko'rilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jinoyat ishi umumiy jinoyat ishining protsessual tartibda ajratilgan bir qismidir. Jinoyat ishining boshqa qismlari yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat ishi materiallariga ko'ra, dastlabki jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zarar miqdori 45 milliard so'mdan ortiq bo'lib, jinoyat ishi figurantlari mazkur zararning bir qismini qoplagan. Sud majlisi 28 dekabr kuni davom ettirilishi aytilgan. Unda Bosh prokuratura korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan belgilangan davlat ayblanuvchisi sudlanuvchilarga nisbatan ilgari surilayotgan ayblov xulosasini o'qib eshittirish kutilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov 6 oktyabr kuni bergan bayonotida hozirgi vaqtda tergov organi tomonidan to'g'onning loyihalanishi, qurilishi, ekspluatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilinmagan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'l qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 17 nafar shaxs tergov qilinayotganini bildirgan. Tergovga jalb etilganlarning 7 nafariga qamoqqa olish, 6 nafariga garov, 4 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onning buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. Uyi buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlari talaygina va ularning bir guruhi 1 oktyabr kuni Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 8 fuqaro O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga 7 marta arz qilib bo'lgandi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Dastur davomida Yunusobod metro qurilishida 6 kishining o'limi bo'yicha ish yopilgan, jinoyatlar tekshirilmadi. Surxondaryoning Kampir tepasidagi Iskandar devori nega quladi? Erkak agar ajrashadigan bo'lsa, xotiniga uyini tashlab ketsin. Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Yil yakuni, COVID-19 va O'zbekiston. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
So'nggi kunlar ichida poytaxt Kobulda portlashlar va terror hujumlari mizoni misli ko'rilmagan darajada oshgan. Ushbu vaziyat ko'pchilikni tashvishga qo'ygan. AQSh bu qabil hujumlarining davom etishi afg'onlar aro boshlatilgan tinchlik muzokaralari jarayoniga zarar beradi degan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shanba kuni ertalab poytaxt Kobulda kamida 4 portlash yuz berdi. Kobul politsiyasi boshqarmasi mulozimlarining xabar qilishlaricha, mazkur portlashlar Kobul shahrining ayrim nohiyalarida sodir etilgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, shanba kuni ertalab Kobul shahrida ro'y bergan portlashlarda 2 politsiyachi qatl etilgan, boshqa 6 kishi tan jarohati olgan. Ayni holda poytaxt Kobulda siyosiy va madaniy faollar joniga suiqasd uyushtirish hollari ham kuzatilmoqda. Chorshanba kuni shaffof va adolona saylovlar yo FIFA nomidagi nohukumat tashkilot boshlig'i Yusuf Rashid o'z haydovchisi bilan birga Kobul shahrining 8-chi nohiyasida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan edi. Panshanba kuni Kobul sharqida joylashgan Kofiso viloyatida taniqli afg'on madaniy faol ayollardan biri Firishta Kohistoni o'z inisi bilan terror hujumi qurboniga aylandi. Kobul shahrida terror hamlalari hamda portlashlar mizoni oshib borayotganidan afg'on elita va madaniy faollar qattiq cho'chigan. Ular davlat xavfsizlik kuchlarini aholi xavfsizligini ta'minlashda zaif amal qilayotganlikka ayblaydilar. Kobullik ziyolilardan Ahmad Jovid so'nggi haftalar ichida taqriban har kun Kobulda terror hujumlari va portlashlar yuz bermoqda. Hukumatdan izidan chiqib borayotgan vaziyatni nazorat ostiga olishini so'raymiz dedi. AQShning Afg'oniston tinchligi bo'yicha maxsus namoyandasi Zalmay Xalilzod Afg'oniston poytaxtida zo'ravonliklar mizoni oshayotgani borasida tashvish bildirdi. U o'zining Twitter sahifasida terror hujumlarining davom etishi afg'onlar aro boshlatilgan tinchlik muzokaralari jarayoniga zarba berishidan tashvishda ekanini aytgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi toliblarni tinchlik muzokaralarida siyosiy imtiyozlar qo'lga kiritish uchun mamlakatda terror hujumlarini amalga oshirayotganlikka ayblaydi. Mazkur vazirlik so'zchisi Toriq Oryan davlat xavfsizlik kuchlarini qo'poruvchilik hujumlarini jilovlash uchun yetarli chora tadbirlar ko'rayotganini ma'lum qildi. O'tgan bir oy ichida birgina poytaxt Kobulda sodir etilgan terror hamlalari natijasida bir qator jurnalistlar, madaniy jamoatchilik faollari va tibbiyot xodimlari nobud bo'lganlar.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryo viloyatidagi Kampirtepa yodgorligining buzilgan devori 2021-yilda ta'mirlanadigan moddiy meros obyektlari dasturiga kiritildi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi vakili ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Antik tarixiy manbalarda buyuk sarkarda Aleksandr Makedonskiy eramizdan oldingi 329-326 yillarda barpo ettirgani aytiladigan Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi dekabr oyi boshida qulab tushganida. Kampirtepa yodgorligini o'rganishga umrini bag'ishlagan arxeolog, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi haqiqiy a'zosi Edvard Ritveladzening Ozodlik mobil muxbiriga bildirishicha, noyabr oyida devor butun bo'lib yiqilish yoki darz ketish alomatlari qayd qilinmagan. Ritveladze dunyo tamaddudi merosining bir parchasi hisoblangan qadimiy obidani saqlay olmaganimiz sharmandalikdir deya ta'assub bildirdi. Akademikka ko'ra, devor shubhali tarzda buzilgan. Bundan oldin akademik mahalliy matbuotga devorni kimdir qasddan buzgan deya bayonot berganida. Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimining ozodlikka bildirishicha, qadimiy devor yiqilishi bo'yicha tergovgacha surishtiruv o'tkazilgan. Madaniy meros boshqarmasining respublika idorasidagi vakiliga ko'ra, devorni kimdir qasddan yiqitdi degan gaplarda asos yo'q. Bilasiz, noyabr oxirida Surxondaryoda yog'ingarchilik bo'ldi. Devor nam tortish oqibatida qulab tushdi degan mulozimga ko'ra, Kampirtepa yodgorligining janubiy g'arbiy devorining o'rta qismi konservatsiya qilinmagani bois qulab tushgan. Navbatdagi savol, nega konservatsiya qilinmadi? Holbuki akademik Ritveladze noyabr oyida devorni borib ko'rgan vaqtida restavratsiya ishlarini bahorda boshlash uchun devorni qalin plyonka bilan yopish bo'yicha taklif kiritgandi. Bu taklif Madaniy meros idorasi tarafidan ma'qullangan bo'lsa ham amalga oshmay qolib ketgan. Asori-atiqalar bo'yicha mutaxassis san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, noyabrdagi yog'ingarchilik bunday vayronagarchilikni yuzaga keltirib, devorni yuvib yuborishga qodir emasdi. Ma'lumotlar ob-havo idorasida qayd qilingan. Kampirtepada kuchli yog'ingarchilik kuzatilmagan. Zilzila kabi tabiiy ofat ham bo'lmagan. Demak, kimdir devorga zarar yetkazgan. Nima maqsadda? Odatda bunday qalalar atrofida izinsiz qazuv qazib, qadimiy ashyo qidiradigan avantyuristlar bo'ladi. Ikkinchidan, Qashqadaryoda ko'rilgani kabi paxsa devorni g'isht uchun olib ketishga urinilgan degan ehtimol ham bor. Afsuski, 21 asrda ham bu qadimiy obida atrofiga kuzatuv kameralari qo'yilmagan, dedi san'atshunos Akmal Rizayev. Kampirtepa yodgorligi o'ta tez ta'mir va konservatsiyaga muhtoj bo'lgan O'zbekistondagi 234 ta tarixiy obidaning biridir. Bu obidalarni 2021 yilda rekonstruksiya qilish maqsadida davlat byudjetidan 70 milliard so'mga yaqin mablag' ajratilishi rejalangan. Buni 14 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Madaniyat vaziri o'rinbosari Madaniy meros departamenti boshlig'i Kamola Oqilova bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Turkiyada kaltaklanganini aytgan o'zbek ayol ishini politsiya nazoratga oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Turkiyaning Civril shaharchasi politsiya xodimi kaltaklanganligi va majburan uyda tutib turilganligini iddao qilgan 22 yashar O'zbekiston vatandoshi Shohsanam Hamidullayeva ishi nazoratga olinganini bildirdi. Bundan oldin Turkiyaga qalin puli evaziga sotilganligini aytgan namanganlik Shohsanam Hamidullayeva Ozodlikka shikoyat bilan chiqqan edi. Politsiya xodimiga ko'ra, agar Hamidullayevaning majburan uyda saqlangani, telefoni olib qo'yilib kaltaklangani iddaolari tasdiqlansa, aybdorlar ustidan jinoyat ishi ochiladi. Politsiyaga ko'ra, bu holda Hamidullayeva Turkiyadagi ayol huquqlarini himoya qilish tashkiloti homiyligidagi yotoqxonaga vaqtincha ko'chiriladi. Ayol huquqlari tashkilotining o'zini Burji xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda politsiya o'z choralarini ko'rib bo'lgandan keyin ayolga ruhiy ko'mak berilishini bildirdi. Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda M ismli sovchi xotin vositachiligida joriy yilda turkiyalik 29 yashar yigitga turmushga chiqqani, ammo hali qonuniy nikohdan o'tmaganini bildirdi. Otam o'lib ketgan, kasal onam va voyaga yetmagan ukam bor. Sovchi opa Turkiyadagi kuyovdan olib bizga bergan summa evaziga meni uzatishdi. Turkiyaga kelsam, menga uylanmoqchi bo'lgan yigit uylangan ekan. Buni menga aytishmagan. Birinchi xotini ham kaltaklangani uchun ketib qolgan ekan. Men juda yomon ahvoldaman. Har kuni baqir chaqir qilib ishlatishadi. Qaynonam, qayinsingillarim ham, qanotam ham meni xo'rlaydi. O'zbekistonga ketay, meni qo'yib yuboringlar desam, senga to'langan pulni ikki barobar qilib qaytarib qo'yib keyin ketasan deyishdi. Meni qiynashyapti bular, har kuni kaltak yeyman. Ikki marta o'zimni o'ldirishga urindim. Sen ketmoqchi bo'lsang, o'liging ketadi deb yana urdi. Iltimos, meni qutqaringlar, deydi Shohsanam Hamidullayeva Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikda O'zbekiston vatandoshini kaltaklagan turkiyalik 29 yashar yigitga oid ma'lumotlar bor. Bu yigit muxbir bilan gaplashmasligini bildirib, telefonini o'chirib qo'ydi. Ozodlik Shohsanamning O'zbekistondagi yaqinlari bilan bog'landi. Ular Shohsanamning oilasi o'ta nochor ekani va onasi kasal yotganligini aytib, ko'rpa to'shak qilib yotgan onaning suratini Ozodlikka jo'natishdi. O'zbek qiz juvonlarga Turkiyadan er topib beradigan EM ismli sovchi ayolga ham Ozodlik muxbiri telefon qildi. Mavzuni eshitishi bilan sovchi ayol telefonini o'chirib qo'ydi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'idan qalin puli evaziga mahalliy sovchilar vositachiligida Turkiyaga kelin qilib keltirilgan Shohsanam o'z dardini video tasvirga olib Ozodlikka jo'natdi. Ozodlik bu videoni O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Turkiya politsiyasiga Shohsanamning roziligi asosida taqdim qildi. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi bilan aloqaga chiqishning iloji bo'lmadi. Ularning tarmoqdagi rasmiy sahifasida yopiq degan e'lon turibdi. Turkiya politsiyasining ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash bilan shug'ullanadigan mulozimasi Ozodlik muxbiri bilan qayta bog'lanib, bu oiladagi vaziyat va ayolning iddaolari o'rganilayotganini bildirdi. Turkiyadagi ayollar huquqlarini himoya qiladigan tashkilotning o'zini Burju xonim deb tanishtirgan vakili Ozodlik bilan suhbatda mazlum o'zbek ayoliga zarur bo'lgan barcha yordam ko'rsatilishi, tarjimon va psixolog bilan ta'minlanishini va'da qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Turkiyaga kelin bo'lib tushib, eridan kaltak yegan o'zbek ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Burju xonimga ko'ra, Turkiyaning Adana shahrida istiqomat qiladigan O'zbekiston vatandoshi 32 yashar Shahnazoxon idishlarni qo'lda emas, idish yuvadigan mashinada yuvgani uchun eri tarafidan do'pposlangani ortidan huquqiy yordam olgan. Tashkilot huquqshunoslari ko'magida o'zbek ayolni do'pposlagan 51 yashar er jazolangan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari milliy tiklanish liderini populizmda aybladi. Prezident Mirziyoyevdan Senat ma'qullagan qonunni imzolamaslik so'raldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari ortib bormoqda va Sog'liqni saqlash vazirligi uning sabablari emas, oqibatlari bilan shug'ullanmoqda. Qalampir o'z nashriga ko'ra, bu vaqtda Oliy Majlis Senati raisi, gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya rahbari Tanzila Norboyeva komissiyaning navbatdagi yig'ilishida gapirgan. 2 yil avval prezident Shavkat Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligiga ayollar orasidagi o'z joniga qasd qilish holatlarining sabablarini bartaraf qilish masalasida topshiriq berdi, biroq vazirlik bugungacha bu topshiriq ijrosi bilan shug'ullanmagan. Avvalroq O'zbekistonda har yili 700 dan ortiq erkak va 600 ga yaqin ayol o'z joniga qasd qilishi, suisid bo'yicha yiliga har 100 ming kishiga 5.2 ta holat to'g'ri kelishi ma'lum qilingandi. Oliy Majlis Senatining 19 dekabr kungi yalpi majlisida ma'qullangan qonunga binoan sudning qonuniy kuchga kirgan apellyatsiya tartibidagi ko'rilmagan qarorlarga nisbatan fuqarolarning kassatsiya tartibidagi shikoyat berish huquqi bekor qilindi. Ushbu qonun fuqarolarning sudga shikoyat qilish huquqini jiddiy ravishda buzadi deb hisoblaydi Telegramdagi huquqshunos kundaligi kanali. Qayd etilishicha, kassatsiya tartibidagi shikoyat qilish huquqining bekor qilinishi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda konstitutsiya talablariga ziddir. Toshkent yoshlar forumi doirasida yoshlar migratsiyasi masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi deya xabar qiladi Daryo.uz nashri. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Akmal Saidov ham chiqish qildi. Spiker o'rinbosari pandemiya davrida migrantlarga yordam ko'rsatishning muhimligi haqida gapirib, bir necha oy avval o'zbekistonlik muhojirlarga chet davlatlarning o'zida yordam ko'rsatish bo'yicha takliflarini tanqid qildi. Taklif berishda ham o'ylash kerak. Xo'sh, Rossiyada bir kunlik yashash xarajatlari qanchaga tushishini bilasizmi? Men deputatlardan ijtimoiy tarmoqlar orqali turli xil populistik chaqiriqlardan yiroq bo'lishlarini so'rardim degan Akmal Saidov. Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov bir muddat avval chet eldan o'zbekistonliklarni vatanga qaytarishni vaqtincha to'xtatib, ularni turgan mamlakatlarda davolashlarini moliyalashtirish taklifini bildirgandi. Toshkent shahridagi reabilitatsiya va moslashtirish markazi direktori, yuridik fanlari doktori Gulchehra Matkarimova islom dinidagi mahr tushunchasini mamlakat qonunchiligiga kiritishni taklif qildi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Yurist Matkarimovaning aytishicha, bugungi kunda oilani uy-joy bilan ta'minlash vazifasiga sovuqqonlik bilan qarayotgan erkaklar ko'payib ketmoqda. Natijada ayollar va bolalar jabr ko'rmoqda. Erkak ayolni 3-4 nafar bolasi bilan ko'chaga haydab chiqarib qo'yadi-da, yana boshqa ayolni olib kelib, o'zi nikoh o'qib ham yashayveradi. Bu holat ma'muriy va jinoiy kodekslarga o'zgartish va qo'shimcha kiritishni taqozo qiladi, deydi Matkarimova. Qayd etilishicha, Misrda erkaklar o'zi va oilasi yashashi uchun aniq uy-joy topmaguncha uylanmaydi. Eronda ham mahr masalasida juda katta cheklov qo'yilgan. Bizda ham diniy e'tiqodimiz nuqtai nazaridan 90% dan ortiq aholi musulmon bo'lsa, nima uchun mahr bilan bog'liq bo'lgan sensni qo'ya olmaymiz? Balki hech bo'lmasa eksperiment qilib ko'rish kerakdir. Masalan, Toshkent shahri misolida ajrashadigan bo'lsa xotiniga uy joyini tashlab ketish imkoni bo'lsagina uylansin, bo'lmasa uylanmasin degan huquqshunos ayol. O'zbekistonlik sudya plagiatorlik qildi, ya'ni Browning maqolasini o'zimniki deya e'lon qildi, deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Hozircha aynan qaysi sudya mualliflik huquqini buzgani va maqola o'g'irlagani aniq emas. Gap shundaki, Xabar.uz saytida jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi sudyasi Kuramatov va Xovos tuman sudi sudyasi Madaminov ham muallifligida 2 yilda 5 marta sudlangan ayol sarlavhali maqola chop etilgan. Oradan bir kun o'tmay maqolaning misli chiqdi. Ushbu maqola bir oycha avval Oliy sudning rasmiy nashri bo'lmish Kuch adolatda gazetasida bosilgan ekan. Eng qizig'i, gazetada maqola muallifi sifatida Zangiota tuman sudi sudyasi Nurmatov ko'rsatilgan. Qayd etilishicha, sarlavha va maqolada tilga olingan shaxslarning ismi-sharifi o'zgartirilganini aytmasa, matn nuqta vergulugacha bir xil. Mazkur holat bo'yicha Oliy sud munosabat bildirgani yo'q. Mualliflik huquqini buzgan sudyaga qanday chora ko'rilgani ham noma'lum qolmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rishtonliklar Dushanbe va'da qilgan bog'cha qurilishi qachon bitishiga qiziqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida yashaydigan tojik millatiga mansub fuqarolar Tojikiston va'da qilgan bolalar bog'chasi qurib bitkazilishini kutmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yili Tojikistonga amalga oshirgan davlat tashrifi doirasida Toshkent va Dushanbe rasmiylari ikki mamlakat hududida yashaydigan tojiklar va o'zbeklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishib olgan edilar. Bu kelishuv ortidan O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati Spitamen tumani da maktab qurib 2020 yil sentyabrda foydalanishga topshirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Rishton tumanidagi bolalar bog'chasi qurilishi koronavirus pandemiyasi va u bilan bog'liq cheklovlar tufayli to'xtatilganini bildirgan. Bu orada xabardor manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab qurgan, biroq binoni pardozlash va jihozlash ishlarini nihoyasiga yetkazmagan. O'zini Mahmudxon deb tanishtirgan rishtonlik turg'un 15 dekabr kuni Ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston hisobidan tumanda barpo etilayotgan bog'cha qurilishi muzlatib qo'yilgan yozgan. Bizga Tojikiston hatto bolalar bog'chasini ham qurolmadi deyishyapti. Biz Tojikiston rasmiylaridan bog'cha qurilishini tezroq yakunlab, foydalanishga topshirishni so'raymiz. Aks holda bu holat mamlakat e'tiboriga va rishtonlik tojiklar obro'siga putur yetkazadi, deb yozgan Mahmudxon. Rishtonlik boshqa bir necha fuqaro ham telefon suhbati chog'ida shunga o'xshash fikrlarini bildirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi elchisi Sodiq Imomiy Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yo'llagan yozma javobida bolalar bog'chasi qurilishi bitayotgani, faqat pardozlash ishlari qolgani, biroq ishni poyoniga yetkazishga koronavirus pandemiyasi xalaqit berganini ma'lum qilgan. Qurilish pandemiya va chegaralar yopilib qolgani bilan bog'liq cheklovlar tufayli muzlatilgan. 1.5 oy avval men obyektda bo'ldim. Qurilishning asosiy qismi yakunlangan. Faqat pardozlash ishlari va bog'chani jihozlash qolgan xolos. Chegaralar ochilganidan keyin barcha ishlar davom ettiriladi, deya ishontirgan diplomat. Tojik tilida yozadigan o'zbekistonlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Tojikiston tashqarisida yashaydigan tojiklar o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun Dushanbe xorijda bolalar bog'chalari va maktablar qurish orqali tojik tili va madaniyatini dastaklashi muhim ekanini aytgan. Uning fikricha, hozirda bog'cha qurilishi to'xtatilgan va Tojikiston obyekt qurilishini yakunlash uchun butun kuchini ishga solishi kerak. Pandemiya oqlov uchun sabab bo'lmasligi kerak, chunki O'zbekiston xuddi shunday cheklovlar sharoitida So'g'ddagi maktabni qurib bitirib, foydalanishga topshirishga erishdi, deya qayd etgan Farg'oniy. O'zbekiston bilan Tojikiston 2018 yilda bir-birovining hududida yashayotgan o'zbeklar va tojiklar uchun maktab, bog'cha va kasalxonalar qurib berish haqida kelishuvga erishgan. Kelishuvga muvofiq Tojikiston Samarqandda 640 o'rinli umumta'lim maktabi va Farg'ona viloyatining Rishton tumanida 300 o'rinli bolalar bog'chasi qurib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Ayni kelishuvga ko'ra O'zbekiston Tojikistonning Spitamen tumanida qiymati 18 million somoniga, taqriban 1.8 million dollar teng bo'lgan 600 o'rinli maktab qurib, shu yil sentyabrda foydalanishga topshirgan va Qubodiyonda 200 o'rinli kasalxona qurishni rejalamoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bir yilda 5 o'lim. Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan onaning o'limi tekshirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yangiyo'l tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli kasalxonalarda 2020 yil davomida 5 nafar ayol tug'ruq bilan bog'liq holatda vafot etdi. Ulardan eng so'nggisi 2 noyabr kuni Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi jarrohlik stolida jon bergan 32 yashar Shohsana Husanboyevadir. Quyi Chirchiqlik Husanboyeva yaqinlarining ozodlikka aytishicha, homilasi 9 oyga yetmay turib boshlangan kuchli og'riq ortidan Shohsanam 1 noyabr kuni avvaliga Oqqo'rg'on tuman tug'ruqxonasi, u yerda qabul qilinmaganidan so'ng esa Yangiyo'l markaziy shifoxonasining tug'ruq bo'limiga olib kelingan. Quyi Chirchiqdagi tug'ruqxona karantinga yopilgan. 1 noyabr yakshanba kuni edi. Soat kunduzgi birlarda kuchli og'riq bilan Yangiyo'lga yetkizdik. Zebo Qodirova degan yosh navbatchi vrach ko'rdi, uzi qildi. Bola nafas olmayapti, o'lgan dedi. Kattaroq doktorlaringizni chaqiring, adresini bersangiz mashina bor, o'zimiz olib kelamiz deb xudoning zorini qildik. Yo'q, ertaga ertalab katta doktorlar ko'radi, ungacha og'riq qoldiruvchi beramiz deb venasiga analgin dimidrol qilib uxlatib qo'ydi. Shaxsanamning taxikardiyasi borligi, davlaniyasi balandligini aytdik. Bolasi qornida o'lgan ayolni uxlatib qo'yish mumkin emasligini biz vrach bo'lmasak ham tushundik. Rosa yalindik, foydasi bo'lmadi deydi marhuma yaqinlaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra 1 noyabr kuni Husanboyevaning eri va qaynonasi, onasi va boshqa yaqinlari tonggacha Yangiyo'l shahar tug'ruqxonasi tashqarisida yurib chiqqan. Orada bir necha daqiqa uning oldiga kirgan singlisi va onasi uning uyquda ham kuchli ingroq qilayotganiga guvoh bo'lgan. Navbatchi vrach esa hech narsa bo'lmagandek issiqxonasiga kirib uxladi. Ertalab 8:00 yaqin boshqa vrachlar keldi. Shohsanamni reanimatsiyaga o'tkazishdi. 5-6 to'planib darrov operatsiya stoliga olishdi. Operatsiya boshlanganidan keyin erini chaqirib, davleniyasi tushib ketdi, yoniga kiring deyishdi. Eri 50-ga 50 deyishyapti deb yig'lab chiqqanidan 10 minutcha o'tmay o'ldi deb aytishdi, deydi Husanboyevaning qarindoshlaridan biri. Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining onalar va bolalar salomatligi uchun mas'uli Ozodlik bilan suhbatda Husanboyeva o'limi haqida uning yaqinlari bergan tafsilotlarni tasdiqladi. 1 noyabr kungi navbatchi vrach Husanboyevani uzi qilgan, bola o'lganini bilgan, lekin yo'ldoshi ko'chgani, ichki qon ketish boshlanganini bilmagan. Ba'zida ayollar homilasi ichida o'lib qolganini bir necha kungacha bilmay yuradi. Hech narsa bo'lmaydi. Lekin Husanboyevada yo'ldosh bar vaqt ko'chgan. Tajribasiz vrach buni bilmasdan og'riqsizlantiradigan, tinchlantiradigan ukol qilgan. Husanboyevaning davleniyasi tushib ketgan. Mas'ul shifokorga Husanboyeva haqida faqat 2 noyabr ertalabki soat 7:30 xabar berilgan. Ular yetib kelib operatsiya boshlaganda juda kech bo'lgan. Ayol stolda jon berdi. Mas'ul vrachlar 2-3 soat oldin xabar topib operatsiya qilganida Husanboyeva o'lmagan bo'lardi, deydi Yangiyo'l tibbiyot birlashmasining Ozodlik gaplashgan rasmiysi. Suhbatdoshga ko'ra Yangiyo'l tug'ruqxonasi datiga 5 oy oldin ish boshlagan navbatchi vrach aybini bo'yniga olgan. Unga hozircha qonunchilikda ko'zda tutilgan oyligining 30%ini ushlab qolish chorasi qo'llanildi. Prokuratura hali tergov boshlamadi, lekin Husanboyeva yaqinlarining portalga murojaatidan so'ng surishtiruv kattalashdi. Achinarli tomoni, hozir bu o'limga bevosita aloqasi yo'q odamlar ham javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi Yangiyo'ldagi onalar va bolalar salomatligi uchun davlat mas'uli. Shohsanam Husanboyeva yaqinlari yangiyo'llik vrachlarni yoshgina ayol o'limi uchun hatto oilasidan kechirim ham so'ramagan bag'ri toshlar deb atadi. Marhumaning yaqinlari nafaqat Shohsanam o'limi uchun mas'ullarning jazolanishi, balki tug'ruqxonalardagi noprofessional muhit, loqaydlik va korrupsiyadan jamoatchilikni ogohlantirish maqsadida Ozodlikka murojaat qilganini alohida ta'kidladi. 2020 yilning 2 noyabr kuni Yangiyo'l tug'ruqxonasida vafot etgan Shohsanam Husanboyeva joriy yil mazkur tuman kasalxonalarida tug'ruq bilan bog'liq holatda o'lgan 5-chi ayoldir. Husanboyeva qarindoshlari tilga olgan bu raqamni Yangiyo'l tibbiyot birlashmasi rasmiysi tasdiqladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yakuniga yetgan 2020 yil insoniyat tarixini ikkiga bo'lgan burilish nuqtasi o'laroq xotiralarda qolmoqda. COVID-19 kasalligi Xitoyda aniqlanib, butun dunyoga yoyilgan pandemiya yili o'zbekistonliklar hayotini ham tubdan o'zgartirdi. 2020 yil 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor qayd etildi. Ilk bemor aniqlanishi bilan O'zbekiston hukumatı epidemiya oldini olishga qaratilgan oshig'ich, ischil va keng ko'lamli chora-tadbirlarni qo'llashga kirishdi. Infeksiyaga chalingan bemor va u bilan aloqada bo'lgan birlamchi, ikkilamchi manbalar izolyatsiya qilindi. Infeksiya o'chog'iga aylangan mahallalarga kirish chiqish yo'llari to'sildi. 16 martdan O'zbekiston qo'shnilar bilan chegaralarini yopdi. 24 martdan havo qatnovi to'xtatildi. Mamlakatda karantin boshlandi. Barcha vazirlik, tashkilot, kuch ishlatar tuzilmalar va mahalliy hokimiyat organlari, moliyaviy va ma'muriy resurslar koronavirusga qarshi kurashga yo'naltirildi. Bu arada avval kuzatilmagan yangi bir amaliyot paydo bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mas'ul idoralar rasmiylari kundalik ish hisobini kundalik ravishda jonli yoyinda jamoatchilikka bildira boshladi. Aslida O'zbekiston hukumatı 2020 yilning yanvaridayoq koronavirus infeksiyasi yo'lini to'sishga qaratilgan chora-tadbirlar paketini hozirlab qo'ygandi. 29 yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan raisi bosh vazir Abdulla Aripov bo'lgan respublika maxsus komissiyasi tuzildi va unga mamlakatda pandemiyaga qarshi kurashish uchun misli ko'rilmagan vakolatlar berildi. Koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlanishi bilan 19 mart kuni prezident yana bitta farmonni imzoladi. Ortidan Vazirlar Mahkamasi qaror chiqardi va shu bilan maxsus komissiya tasarrufiga davlat byudjeti hamda tashqi qarzlar hisobidan juda katta mablag' va moliyaviy resurslar ajratildi. Bu qarorlarda belgilangan summalarni sanab sanog'iga yetish hisobchilarning ishi. Ammo boshdanoq xalq hisobidan ketma-ket ajratilayotgan mablag'lar iqtisodchi, tahlilchi va blogerlar diqqatini tortdi. O'shandayoq ulkan vakolatlar berilgan komissiyaning legitimligi, uchqargan tezkor qarorlar bilan mavjud qonunchilik o'rtasidagi ziddiyat takror va takror savol ostiga olindi, ammo o'shanda ham, hozir ham bu savollar ochiq qoldirilmoqda. Mart oyi o'rtalariga kelib, koronavirus dunyoning aksar davlatlarida yoyilib ulgurdi. O'zbekiston ham boshqa davlatlar kabi xorijdan fuqarolarni qaytara boshladi. O'shanda o'zbekistonliklar ilk bor chetdan kelayotgan yuzlab o'zbekistonlik joylangan maxsus karantin markazlariga guvoh bo'ldi. O'zbekistonda qo'llangan bu chora xalqaro jamoatchilik uchun ham yangilik bo'ldi. Xorijdan kelganlar 14 kunga yoppasiga shu markazlarga joylandi. Xorijdan kelayotgan oqim ortarkan, aprel-may oylarida muqaddam misli ko'rilmagan konteyner shaharchalar qurila boshladi. Bu qurilishlar uchun ham katta miqdorda mablag' ajratildi. Natijada sobiq sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov aprel oxirida e'lon qilgan raqamlar keyinchalik jamoatchilik fikrini keskin o'zgartirgan rasmiy bayonot bo'ldi.
Hech qachon sog'liqni saqlash vazirligi moliya nuqtai nazaridan bunday erkin ishlamagan. Bizga hozir 5.4 trillion so'm mablag' ajratildi. Mana byudjetni hisobidan 3.9 trillion. Bundan tashqari inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 1.2 trillion. Va yana xalqaro moliyaviy institutlar mablag'lari hisobidan hozir 32 million dollarni o'zlashtirib oldik. Va bundan tashqari yana 150 million dollar ustida shartnomalar tuzilib, jihozlar olish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi siz bergan savolingiz to'g'risida. Bugungi kunda O'zbekistonda o'rta holatdagi bemorni davolash uchun 32 million so'm mablag' ajratilyapti. Bu o'rtacha 3200 ekvivalent dollarga to'g'ri keladi. Reanimatsiyada yotgan bemorlarga xarajat albatta ko'proq, bu 64 million so'mni tashkil etyapti. 6400 dollar ekvivalentiga to'g'ri keladi.
Albatta eslash joiz, mart, aprel, may oylarida mamlakatda koronavirus yoyilishi nazoratda ushlab turildi va qator xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham hukumatni olqishladi. Ammo qator ekspertlar epidemiya ustidan bunday nazorat davlat byudjeti va tashqi qarzlar hisobidan qoplanayotgan o'ta qimmat usul ekani, vaziyat nazoratini bu taxlit uzoq tutib turish imkonsizligidan o'shandayoq ogohlantirdilar. Muhimi, mamlakat ichidagi ahvoldan yaxshi xabardor aksar ekspertlar hali oldinda korrupsiya muammosi borligini ham bot-bot eslatdilar. Xavotirlar aprel oxiri va may boshlariga keliboq voqelikka aylandi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda yotoq joyi, antisanitariya sharoiti va g'arib yegulikdan norozilik bilan birga karantin markazlarida 14 kundan ortiq ushlab turilganlarning janjallari kuzatila boshladi. Bu markazlardagi sharoit sog'liqni saqlash vaziri kishi boshiga va'da qilgan 2 million 200 ming so'mga to'g'ri kelmasligi. Aksincha, bu mablag' muassasa mas'ullari yoki boshqa rasmiylar tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani iddao qilingan shikoyatlar orta boshladi. Bemorlarni davolashda O'zbekistonda qo'llangan usul ham dunyoning aksar davlatlarida kuzatilmadi. Koronavirus aniqlanganlar ahvoli yengil yoki og'ir bo'lishidan qat'iy nazar maxsus ajratilgan shifoxonalarga joylashtirildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakat bo'ylab koronavirus bemorlari uchun 17 mingdan ortiq o'rin ajratildi. Har bir bemorga ahvoliga ko'ra 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflash belgilangani aytildi. Ammo yil davomida COVID-19 bemorlarga bu mablag' to'liq ajratildimi? Ajratilgan bo'lsa to'liq yetib bordimi? Ozodlikka kelgan yuzlab shikoyatlarda iddao qilingani kabi bu mablag' bemorlarga yetib bormagan bo'lsa qayoqqa ketdi? Bu hanuz yakuniy javobini kutayotgan jiddiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik aksar tibbiyot xodimlari mamlakatda pandemiyaning ilk to'lqini iyul oyidan boshlandi degan xulosani aytadilar. O'sha kezda tibbiyot xodimlari va yaqinlari xastalanganlardan bemorlar soni keskin ortib borayotgani haqidagi xavotirli xabarlar ko'paya boshladi. Aynan o'sha kezdan Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa rasmiy idoralarning kunlik statistikasiga shubha bildirilgan chiqishlar ijtimoiy tarmoqlardan ichki mahalliy nashrlarga ko'chgani kuzatildi. Avvaliga kasallanganlar rasmiy soniga shubha bildirilgan bo'lsa, sentyabr-oktyabr oylariga kelib, rasmiy o'lim statistikasidan ham keskin norozilik kuchaydi. Poytaxt qabristonlarida koronavirusdan vafot etib dafn qilingani aytilgan marhumlar soni kundan kunga ortgani aytildi.
Oyduk, mana shu namozda 10 ta bo'ldi, jumadan kuniga. Keras bir kunda 200 janoza bo'ldi. 2 ta bir kunda 2 ta bo'ldi, shuning bittasida. Chunki men deganim bo'ldi, mana sizdan olib keldim, salafam bilan olib keldim, endi. Qayerga qilib bergan? Kech qo'ng'i qilgandan keyin janoza bo'ldi. Namozdan tushmadik, namozni o'zi turib yurdi, namoz o'qidim. Endi pullarni to'ladi. Obor qabul qilgan, o'zlaridan olib keldim, qo'ydi.
Ozodlikning oktyabr oyida qilingan kichikkina bir surishtiruvi davomida Toshkent va kamida 4 ta viloyatdagi 10 ga yaqin qabristonda sentyabr oxiri va oktyabr boshida COVID-19 dan o'lgan aytilgan 1000 ga yaqin odam dafn etilgani haqidagi norasmiy ma'lumot olindi. O'sha kezda mamlakat bo'ylab e'lon qilingan rasmiy raqam 630 nafarga yetmagan edi. Shu kundagi rasmiy raqam esa jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q. Tarmoqlar va ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida vafot etgan tibbiyot sohasi xodimlari soni 800 nafarga yaqinlagan. Telegram tarmog'ida tibbiyotchilarning eng yirik kanallaridan biri bo'lgan Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan yuzlab tibbiyotchining ism-familiyasi va suratlarini e'lon qilib bordi. Marhumlarning ko'pchiligi COVID-19 kasalligiga chalingach vafot etgan aytilgan. Hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa rasmiy tashkilotlar pandemiya davrida bemorlarni davolash jarayonida vafot etgan tibbiyot xodimlari sonini oshkor qilgani yo'q. Ozodlik yil davomida himoya vositasisiz koronavirus bemorlarini davolashga majbur bo'lgan, ish paytida xastalangan, qarovsiz qolgan shifokorlar va hamshiralarning shikoyatlarini yoritib bordi.
Ish jarayonida yurib, mana shunaqa virus kasalligi yuqtirib oldi, mana o'pkasiga o'tib ketibdi, pnevmoniya berdi. Ertalab chaqirgan skorimiz soat 5 bo'lyapti, mana endi kelyapti.
Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Odan keyin chiqib ham usul forma men yurish deyapti.
Shavkat Mirziyoyev, sizga yordam bering. Nima o'ylaysiz, qanaqa oila bola chaqani boqamiz?
O'zbekistondagi COVID-19 markazlari va koronavirus yuqqani gumon qilingan bemorlarni qabul qilish taqsimlash markazlari noyabr oyidan yopila boshladi. 17 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi koronavirus bemorlari uchun mo'ljallangan shifoxonalar to'la quvvat bilan ishlamayotganini tanqid qildi va bu muassasalarni optimizatsiya qilish haqida ko'rsatma berdi. Rasmiylar markazlar vaqtincha konservatsiya qilinayotgani, tibbiyot xodimlari zarurat tug'ilganda darhol qaytish sharti bilan doimiy ish joyiga yo'llanayotganini bildirdi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra esa kasallik tarqalishining pastlashi, koronavirus yuqish zanjirining uzilishi hamda aholining katta qismida immunitet shakllanib ulgurgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda. Ammo uy sharoitida o'zini o'zi davolayotgan bemorlar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Tibbiyotchilar bunday bemorlar soni rasman qayd etilgan raqamdan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. Shu tariqa O'zbekistonda yil oxiriga kelib pandemiyaning xovuri ozmi ko'pmi bosilgan bir kezda Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi aholini emlash jarayonini boshladi. Hozirga qadar Pfizer, Moderna, AstraZeneca shirkatlari o'z vaksinalari 90-95% samara bilan tasdiqlanganini e'lon qildi. O'zbekiston esa Rossiya va Xitoyning vaksinalarini sinovdan o'tkazish bosqichida. Xuddi bir necha oydek shuvullab o'tgan va bu oraliqda qancha oilalardan yaqinlarini, sog'lig'ini, yana ko'plab oilalardan biznesiyu sarmoyasini olib ketgan bu yil vaksina sinovlari kutilgan natijani beradi-yu, O'zbekistonda ham tez orada emlash jarayoni boshlanadi degan umid bilan yakunlanmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.